Bibiryara dadgeha bilind a Türkiye'ye doza Cemil Kırbayır tegirtin. Bibiryare dinav çül salanda ducaran ser doza Cemil tegirtin. Dadgehid malpara khoda biryare belavkir. U avukata malveti eren keskin got ewe lehember biryara dadgeha bilindji itiraz biken. Cemil Kırbayır khoende karek zaninge hebu lınavçaya gölbaşı bajare qersi bu. Derbeya 12 ilona 1908 da jber çalakiye khoye خواندکاران جمال اخوه هاته گرتن و اوروش اوروش تو اصحیق جی نهاته گرتن. مالباتا کر بایر او دم هیم بو که ده دم ابن چاف کرنه اشکنجه انگران جمیل هاته کرن لی همی سردان وان بی برسو ما. جبو اخوبتا جمیل کر بایر رونی بکن سجداران جزا بکن مالباتا ده نف چول سالان دا دو جاران سردان اکر. لجارا دویه که دادگه هین ترکی سردوزا جمیل کر بایر دگرن. Di sala 1995 de dayken hundayan li bajar Istanbul'e li peş li saya Galatasaray her şemi çalakiya ronuşnil darxısın o doza hundayan xe ji devlet ekirin. Yek juan ji dayka Cemil berfo kırbayır bu. Li raya gişti di sala 2011 de ji berfo kırbayır u çiroka xemgin a Cemil agahtar bun. Serok veziri ve demi Recep Tayyip Erdoğan digel dayka berfo bütçen xizmen hundayan re li qesr dolma bahçe kombu u soz da ku ewê aqubeta hundayan ronî bikin. Berfo Kırbayır ji Erdoğan'a got bu, dexwaza wê dîtina hestiyên Cemîle û çêkirina gorekî ji bo kurê xwe ye. Li ser wê hevdîtinê li meclîsê jî komîsyonek ava bû û dest bi lêkolîna kuştina Cemil Kırbay kirin. Bi dehan şahîdan re ew dem hate axaftin. Raporek 205 rûpel amade kirin. Di wir de hate destnîşan kirin ku Cemil di encama îşkenceyên giran de bi destê leşkeran hatiye kuştin û meytê wê jî ji aliyê wan hatiye hinda kirin. Li ser vê raporê doz li serokkomarê berê û generalê derbeya 12 îlonê Kenan Evren û Tahsin Şahîn Kaya hate vekirin lê doz bê encama. Berfo Kırbayır çavên wê vekirî di sala 2015 da koça dawî kir. Wê wesiyeta xwe li kurê xwe Mîkail kir, got heta hestiyên Cemîl nebînin, naxwaze ku were binav kirin.
Beyniniz buna olabilir diye biliyor musunuz? Ortada bir insan yok. Ve mezarı yok. Ve devlet yaslandığınız, mensubu bulunduğunuz devlet etkisin ki benim başıma bu hal gelmiş. Sen benim başıma getiren de sensin. Faili de sensin. Benim mezarım var. Bırak onların yargılamasını, mezarımı bile vermişsin.
Mikhail Kırbayır ji bu dengê Amerîkayê got, dayika min 33 salan deriyê xwe negirt bi hêviya ku bi rojek Cemil vegere. Çawa ku deriyê xwe negirt, me gorek li rex gora wê vekir û serê negirt bi hêviya ku em ê hestiyên Cemil bibînin. Lê doza Cemil jî bû weke aqubeta wî. Dibin kontrola dewletê de hate kuştin û hunda kirin. Niha bi biryara dadgeha dewletê jî ser doza wî tê girtin. Ev bêadaletiyek mezin e. Hêja gotinê ku Tirkiye imza nahatiye binê peymana ku li hember sûcê mirovahiyê ye. Lewma doza hundayan de dadgehên Tirkiyeyê li gorî hiquqa navxweyî tevdigerin. Ger nav 20 salan da doz ve encam nebe ji ber dema dirêj ser dozan tê girtin. Bi biryara dadgeha bilind jî ev dibe du car doza Cemil Kırbayır ji ber dema dirêj tê girtin. Mikhail Kırbayır destnîşan kir li hember sûcên li dijî mirovahiyê divê biryara dema dirêj neyê dayîn. Mikhail Kırbayır helwesta hukumetê jî rexne kir û got her carê hukumet dibêje ew li dijî derbekaranin. Lê birayê min jî bi fermana derbekaran hatiye kuştin. Wî bertek nîşanda û got bi vê biryarê dadgehê piştevaniya derbekaran kir. Ev biryareka durû ye.
Ananın feryadı ne olacak? Peki sen Dolmabahçe'de anayla görüştün. Bu görüşmeni de AK Parti Başbakanlık döneminde oturumda, açık oturumunda dile getirdin. Cemil Kırbayır buhar mıydı?
Mikhail Kırbayır hevditina dayka xwe ab Recep Tayyip Erdoğan ra bibird xis u got ev roj bi dayka min ra rondikan barandin. Sozan dan wê. Ev biryar hem wê sozê hem jî rapora meclisê kiriye nav desulingan. Mikhail Kırbayır di devamiyê de jî hevditina Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bi dayikên kulpêş hedefa Amedê çalakiya rûniştinê li dar dixin jî bibîr anî û helwesta li hember dayîkên wendayan rexneyan kir. Wî got dayîkên ku zarokê wan serê çiyan e rondikewan bi destê şefqet a dewletê tê paqij kirin. Lê dayîkên ku ji sala 1995 vir da doza zarokên xwe yê wenda dikin rastê êriş û girtinan tên. Ev helwesteka nedirûst e. Hûn nikarin rondikê dayîkan li hember hev bikin pêşbaziyê. Dayîk dayîke û rondikê wan jî yek e. Divê dewlet deste şefkatê dirêjî hemî dayikan bike. Divê ku soza ku dan dayika min jî bicîbînin. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîk.